that can tear your car.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა წარმოადგინა გეგმალ ტოლვილთა კრიზისის შესახებ. მოსკოვი აღიარებს, რომ რუსიის სამხედრო ექსპერტები სირიაში არიან. ობამამ სენატში საკმარისი მხარდაჭერა მოიპოვა ირანთან შეთანხმების ზალაში დასატოვებლად. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგინა სასწრაფო შემუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გამკლავებას ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლვილების ყველაზე დიდ ნაკადთან. ევროპის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას იუნკერმა ისაუბრა გეგმაზე, რომელშიც გათვალისწინებულია ევროკავშირის მასშტაბით 16,000 ტოლვილის განსახლება, მათი ვინც ამჟამად იმყოფება საბერძნეთში, უნგრეთში და იტალიაში. იუნკერის თქმით, პროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის სავალდებულო კვოტების დაწესებას იმ ძირითადად სირიელი ტოლვილების რაოდენობაზე, რომლებსაც ისინი მიიღებენ. იუნკერმა ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ გეგმას ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 14 სექტემბერს გაიმართება. კოტებს მხარს უჭერს ბევრი ტოლვილისთვის სასურველი ქვეყანა გერმანია, მაგრამ ევროკავშირის ზოგიერთი სახელმწიფო, მაგალითად უნგრეთი, რომელიც ტოლვილებისთვის მნიშვნელოვან სატრანზიტო ქვეყანას წარმოადგენს, ეწინააღმდეგება სავალდებულო სისტემის შემოღებას. იუნკერის თქმით, 2015 წლის დაწყებიდან ევროპაში 500,000-მდე მიგრანტი და ტოლვილი შევიდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში იმყოფებიან. სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ ექსპერტები დახმარებას უწევენ სირიაში რუსეთის იარაღის ჩატანის პროცესს, რომელიც მოსკოვის თქმით ტერორიზმთან ბრძოლაზეა მიმართული. ზახაროვამ ნეგატიურად შეაფასა შეერთებული შტატების თხოვნა საბერძნეთის და ბულგარეთის მიმართ, რომ მათ დახურონ თავიანთი საჰაერო სივრცე სირიისკენ რუსეთის რეისებისთვის. ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ცნობები თითქოს რუსეთმა სირიაში განათავსა დამატებითი სამხედროები და ავიაცია. თეთრი სახლის პრესმდივანი ჯორჯ ერნესტი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას შესაძლოა მოხდეს კონფრონტაცია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოიპოვა 42 სენატორის მხარდაჭერა ირანთან მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებასთან მიმართებით, რაც საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ კონგრესმა ვერ მიიღოს ამ შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუცია. დემოკრატმა სენატორებმა რიჩარდ ბლუმენთალმა, გარი პიტერსმა, რონ ვაიდენმა და მარია კანტველმა 8 სექტემბერს განაცხადეს, რომ შეთანხმებას მხარს დაუჭერენ. სენატში ამ საკითხზე დებატები 9 სექტემბერს იწყება. 42 ხმა აჭარბებს მინიმუმს, რომელიც საჭიროა საიმისოდ, რომ 100 წევრიანმა სენატმა დაბლოკოს ბირთვული შეთანხმების უარმყოფელი რეზოლუცია, რითიც გადაელახება სენატში რესპუბლიკელების ერთიანი მხარდაჭერა. ბლოკირების ტაქტიკის გამოყენებით სენატში დემოკრატები ობამას თავიდან აარიდებენ უხერხულ ვითარებას, რომელშიც მას თავისი ვეტოს გამოყენება დასჭირდებოდა საიმისოდ, რომ დაეცვა ირანთან შეთანხმება, რომელსაც მსოფლიოს კიდევ 5 წამყვანი ქვეყანა აწერს ხელს და რომელსაც თეთრი სახლი მიიჩნევს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან მიღწევად და მემკვიდრეობად. კიშინიოვში გაიმართა მოლაპარაკება მთავრობის წარმომადგენლებს და კვლავ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის. აქციათა მონაწილეები აცხადებენ, რომ დემონსტრაციები გაგრძელდება. ღირსებისა და სიმართლის სამოქალაქო პლატფორმის ლიდერმა ვასილე ნასტასემ 8 სექტემბერს თქვა, მოლაპარაკებამ შედეგი არ მოიტანაო. დემონსტრანტები მოითხოვენ პრეზიდენტის ნიკოლაი ტიმოფთის და მთავრობის გადადგომას კორუფციის და იმ საბანკო სკანდალის გამო, რომელსაც დაახლოებით მილიარდი დოლარის გაქრობა მოხდა. პრეზიდენტი უარს აცხადებს გადადგომაზე. 2015 წლის 9 სექტემბერი მნიშვნელოვანი თარიღია ბრიტანეთის დედოფლის ელისაბედ მეორისთვის. დღეიდან ის ბრიტანეთის მონარქებს შორის ყველაზე დიდხანს არის ტახტზე. ელისაბედის მეფობის პერიოდი დღეიდან უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე მისი წინაპრის ვიქტორიასი, რომელიც 63 წლის და 7 თვის განმავლობაში მეფობდა. პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ამ ისტორიულ მომენტს მილიონობით ბრიტანელი იზეიმებს. თავად დედოფალი, 99 წლის ელისაბედი, ამ თარიღს იზეიმებს შოტლანდიაში, სადაც ის მეუღლესთან, პრინც ფილიპთან ერთად იმყოფება, რომელიც მის გვერდითაა მეფობის მთელ პერიოდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა ჩვენი ეთერი დაეთმობა კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამის დაბრკოლების ზოლის გამოშვების განმეორებით შემოგთავაზებთ ამ პროგრამის გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კვირაშერთ ხელ კობალი კლიკაძე უძღვები და რომელშიც უსაფრთხოების საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკისა და შეიარაღებული ძალების მშენებლობის მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბრობთ ძირითადში, თუმცა მხოლოდ ამით არ შემოვიფარგლებით. დღევანდელი გაცემის თემა კი გახლავთ ერთგვარი განმეორება, ერთგვარი კოლაჟი ერთი თემის ირგვლივ. ასე დღეს შესულდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინაში ოდესის ოლქის გუბერნატორად დანიშნა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 30 მაისს უკრაინის დიდი მეგობარი უწოდა, ქვეყნის მოქალაქეობა მიანიჭა და ოდესის ოლქის ხელმძღვანელად დანიშნა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც მანამდე საქართველოს პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო რამდენიმე სისხლის სამართლის, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის სიკვდილის და დეპუტატ ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეზე. თავდაპირველად საქართველოს ხელისუფლება ვერ ბედავდა, პროტესტი გამოეხატა პარტნიორი ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ ასეთი სადაო ქცეული დანიშნვის გამო, თუმცა მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილი ოდესის ოლქის გუბერნატორის პოსტზეც არ წვეთს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების მწვავე კრიტიკას, თბილისმა დუმილი დაარღვია და უკრაინის ხელისუფლებას ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გამონათქვამებზე პასუხი მოსთხოვა.
მე როგორც საქართველოს ხელისუფლებას მაქვს კითხვა ჩემი მეგობარი ქვეყნის, პარტნიორი ქვეყნის ხელისუფლებასთან, ეს არის მათი სახელმწიფოებრივი პოზიცია თუ ეს არის ერთი ართულად ნორმალური ფსიქიკის მქონე გუბერნატორის პოზიცია.
გაცემა დაბკოლების ზოლში ჩვენ შევესდებით გავარკვიოთ, თუ როგორ წარმოაჩინა ახალ ამპლუაში თავი ასტრიანი მოღვაწეობის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილმა და როგორ აისახება საქართველო უკრაინის სახელმწიფოებრივ ურთიერთობებზე ოდესის ოლქის მეთაურის ისეთი მწვავე შეფასებები, როგორიც მაგალითად 15 ივლისს ტელეკომპანია BBC-ს Hard Talk-ში გამოთქვა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა.
The governments are different ones. Some of the governments are vicious, some of them are vengeful, some of them are rash.
სხვადასხვანაირი მთავრობები არსებობენ. ზოგი მთავრობა ამბიციურია, ზოგი შურისმაძიებელი და რევანშისტია. არსებობს კიდევ სამარცხვინო ხელისუფლება, როგორიც დღევანდელ საქართველოსია.
Some of them are ridiculous as the government in Georgia is.
ამ თემაზე გაცემაში ჩვენ შემოგთავაზებთ ორი ინტერვიუს ნაწყვეტს. თავდაპირველად ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. გაცემის მეორე ნახევარში კი უკრაინიდან ჩაგვერთვება იქ მცხოვრები მწერალი და ლიტერატორი 2005-2010 წლებში უკრაინის ელჩი ლატვიაში რაულ ჩილაჩავა. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემა დაბკოლების ზოლს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და გაცემა დაბრკოლების ზოლს, რომელიც დღეს განმეორებით გადის ჩვენს ეთერში, დავიწყებთ ინტერვიუთი საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან. ინტერვიუ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაშია ჩაწერილი ივლისის ბოლოს, როდესაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ჩეხეთის დედაქალაქში. ცოტა ახალ გითხრა თინა ხიდაშელმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, ეს არის ინტერვიუს თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების ზოლს, რომელშიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუს განმეორებით და შემოკლებით გთავაზობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
თავი მადლობა, ეს ციტატა თქვენი გამონათქვამი და რა ჩვენ მათგან გვესმის ამ პროვოკაციაზე არის ის, ეს კი ევროპელებისაგან, ჩვენ ემოციებს არ უყვებით და პრაგმატული ევროპული პასუხი გვაქვს ასეთი ტიპის ქმედებებზე, რუსეთის პროვოკაციებზე, აღნიშნა თავდაცვის მინისტრმა. ესე ქალბატონო თინა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ევროპელ პარტნიორებს მოეწონათ ეს თავშეკავების სტრატეგია ესეთი იყო, თუ ევროპელები საერთოდ საოკუპაციო ვითარებაში ყოველთვის სიმშვიდეს ინარჩუნებდნენ?
არა, მე ვფიქრობ ესე, ეს განცხადება გავაკეთე დონალდ ტუსკთან შეხვედრის
შემდეგ. დონალდ
ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ და ეს იყო ჩემი მხრიდან ციტირება პრინციპში იმისი, რაც მან გვითხრა, კიდევ უფრო მეტი გვითხრა, მე იმ გამოსვლის დროს სხვა ნაწილებსაც ვისაუბრე, პირდაპირ საუბო ტექსტი იყო, რომ please don't overreact. თქვა მან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნუ გადააჭარბებთ ემოციებში. ეს არის ზოგადად ევროპელების პასუხი, ახლა ესეც თქვი, რომ ეს არის ევროპული პასუხი, რომ თავიდან აიცილო ომი. ამაზეც ბევრი კრიტიკა იყო. ომი ის არის, როდესაც რაღაცა ეს ბანერები სადღა არა, ომი ის არის, როდესაც ადამიანები მასიურად იხოცებიან, როდესაც ადამიანები მასიურად გადაადგილდებიან, როდესაც ხდება იმ ტიპის კატასტროფები, რაც ჩვენ ყველამ ერთად ნახეთ კოდორის ხეობიდან, ახალგორიდან, ცხინვალის რეგიონის იმ სოფლებიდან, რომლებიც საიდანაც მოხდა ახალი ტალღა დევნილების გამოსვლა. იმ საზარელი კადრებიდან, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად ვნახეთ, როგორ აწამებდნენ ჩვენს ჯარისკაცებს, ყოველბაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები და სიკვდილი, რომელიც არის თამდევი ომის. ეს უნდა ავიცილოთ თავიდან, საქართველოს არაფერში არ ჭირდება, მსოფლიოს არაფერში არ ჭირდება, ევროპას დღეს არაფერში არ ჭირდება მორიგი ომი. ომი არის ევროპის შუაგულში და ჩვენ ყველანი ერთად ვთქავართ უკრაინის გვერდში, ერთად გამოვხატავთ წუხილს, გამოვხატავთ აღთოვანებას იმ მოვლენების მიხედვით, რაც იქ ვითარდება. დღეს ჩვენი მსოფლიო დაობს და კამათობს იმაზე, ჩვენ ეთერ შემოსვლაზეც ერთ-ერთი ბოლო ნიუსი ეს იყო, უნდა მიაწოდონ თუ არა იარაღი უკრაინას. ბევრი ასეთი თემა გახსნილი, საქართველო ყველა ამ დისკუსიის ნაწილია. საქართველო ძალიან აღმავალ გზაზეა ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, ძალიან აღმავალ გზაზეა ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით და დღეს თუ რამე ჭირდება რუსეთს, თუ რამე არის რუსეთის ინტერესებში, არის სწორედ ჩვენი ემოციური შეცდომა. და ამას არ დაუშვებს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება.
კეთილი, გაბატონო თინა, მე რადიომსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში აღაცემა დაბრკოლების ზოლი. ნაპრალის სტუდიაში ჩვენთან იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ახლა წინ გველოდება ფრანგული მხარის დახმარებით საჰაერო თავდაცვის სისტემის საქართველოში შექმნა და როგორც ვიცით, თქვენ უკვე ორ შეთანხმებას ხელშეკრულებას თუ პროექტს ახლა იურიდიულად რა არის სწორედ თქვენ და მოაწერეთ ხელი, როგორც ჩანს პროცესი სწრაფად მიდის და
2008 წლიდან დღემდე საქართველოს დღემდე, ანუ 2012 წელს არჩევნებამდე ვგულისხმობ, ანუ ამ ხელისუფლებამდე საქართველოსთან არავინ ამ ტიპის საუბარს არ ახდენდა, არ გეგმავდა, არ აპირებდა.
თუმცა ამას წინა თქვენ ასეთი რამე თქვით, რომ თუ საქართველოს არ მისცემენ მაპს, ეს იქნება ტრაგედია.
ეს იქნება ტრაგედია პოლიტიკური თვალსაზრისით, ახ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ მარტო. ტრაგედიას ბევრნაირი ახსნა და განშტოება აქვს. ტრაგედია იქნება ომი საქართველოში. შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვა ვიხმარე იმ შემთხვევაში.
თქვენი მეუღლე ბატონი დავითი ახლა ბრიუსელშია. ნატოს წევრი ქვეყნებიდან რამდენი ემხრობა აი დღეს დღევანდელი მონაცემებით საქართველოს?
მე შემიძლია გითხრათ აბსოლუტურად გულწრფელად, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო მინისტერიალის დროს 11 თავდაცვის მინისტრს შევხვდი, მათ შორის სკეპტიკოს, ეგრეთ წოდებულ სკეპტიკოსებსაც, პარიზში თავად გახდით და მქონდა სრულიად ფანტასტიკური შეხვედრა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრთან. ნატოში არ არსებობს დღეს ქვეყანა, რომელიც სკეპტიკურად უყურებს საქართველოსთვის მაპის მიცემას, ან წინააღმდეგია საქართველოსთვის მაპის მიცემის. არსებობს ქვეყანა, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის მაპი. ისინი ითვლიან წინ 11 თვეა და 11 თვით ადრე დღევანდელ ევროპაში უჭირთ პირდაპირ პასუხის მოცემა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხედაშელი. ბატონო თინა, Facebook-ის მოხმარებლებმა გამოგვიგზავნეს შეკითხვები, მათ დავუთმოთ, რომ გოჩა ვეტრიაკოვი შეერთებული შტატებიდან გვეკითხება, იგი სხვათა შორის სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალია, სააკაშვილის დროს დაითხოვეს თანამდებობიდან, დაითხოვეს არმიიდანაც და ახლა ეგ ერთ-ერთ საკონსულტაციო ფირმაში მუშაობს, მაგრამ ყურადღებით ადევნებს თვალსაერთო სამხედრო უსაფრთხოების საკითხებს და ასეთი წერილი გამომიგზავნა ინბოქსში: კობა, საზღვაო ძალების აღდგენაზე დაუსვი კითხვა ქალბატონ თინას და საერთოდ რას ფიქრობს იგი სახელმწიფო საზღვაო დეპარტამენტის შექმნის იდეაზე? თუ ამაზე გადაჭათ დრო რო გაცნობოდით და
კი, მე სხვათა შორის მქონდა შესაძლებლობა, იმიტომ რომ საზღვაო ძალების დღე იყო სწორედ რამდენიმე ხნის წინ და ამიტომ მქონდა შესაძლებლობა რამოდენიმე საათი გავატარე ჩვენს დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან, მათ პრეზენტაცია გააკეთეს კონცეფციის ხედვის დღევანდელი მდგომარეობის, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მათი ხედვის ნაბიჯების, როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს საზღვაო ძალები. საერთოდ ჩემი პოზიცია, ალბათ როგორც ნებისმიერი ქართველის პოზიცია, ასეთი არის, რომ რაც უფრო ძლიერი იქნება ჩვენი ჯარი ნებისმიერი მიმართულებით ხმელეთზე, ჰაერში, ზღვაში, მით უფრო უკეთ იქნება ჩვენი ქვეყანა დაცული. მაგრამ ბუნებრივია, ამას ძალიან ბევრი ფული ჭირდება და ამისი სრულფასოვანი შესაძლებლობა ქართულ სახელმწიფოს დღეს არ აქვს. ამიტომ ბუნებრივად გვიწევს არჩევანის გაკეთება, პრეფერენციების გაკეთება. საჰაერო თავდაცვა ამ წუთის მდგომარეობით გამოჩნდა როგორც ჩანს როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ეს არ ნიშნავს, რომ ის იქნება ერთადერთი პრიორიტეტი, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მხოლოდ ამ მიმართულებით მოძრაობთ. Და ძალიან კიდევ ერთხელ კონკრეტულ პროექტებზე ვილაპარაკეთ საზღვაო დეპარტამენტთანაც, მაგრამ დღეს რომ ესე კონკრეტულად რამე ვთქვა, მე არ მჩვენია ყალბიმოლოდინების გაჩენა და ამიტომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ აი 1 2 3 4 ნაბიჯია დაგეგმილი. არ არის, მაგრამ მე ჩემი თხოვნა ამ ადამიანების მიმართ იყო ძალიან მარტივი, რომ რეალისტურად შევხედოთ მოვლენებს და აქედან გამომდინარე მოგვაწოდეთ გეგმა 2016-2020 წლების. და ველოდები, რომ ალბათ ახლობელ მომავალში ეს პრეზენტაცია გვექნება.
კი ბატონო, გიორგი ლოლაძე, ჩვენი რუბრიკის კიდევ ერთი მუდმივი მსმენელი გეკითხებათ. საქართველოსი თავდაცვის სამინისტროს დაგეგმილი აქვს სრულად საკონტრაქტო შეარაღებულ ძალებზე გადასვლა. გასაგებია, რომ ძველი ფორმით გაწვევის არსებობას აზრი არ ქონდა, მაგრამ რამდენად პასუხობს ზოგადად ეს გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს, მაშინ როცა ნატოს წევრმა ნორვეგიამაც კი აღადგინა ჯარში საყოველთაო გაწვევა?
არსებობს რამოდენიმე სისტემა, თქვენ ჩემზე უკეთ იცით. მე ვფიქრობ, რომ მე ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ იყო გამოხატული ქვეყანაში და დღეს ვალდებულებად გვაქვს აღებული, რომ თანდათანობით უნდა გადავიდეთ მთლიანად საკონტრაქტო სამსახურზე. ეს თანდათანობით ის ვადა გადის თანდათან შესაბამისად და 2016 წლის ბოლოსთვის ჩვენ უკვე მთლიანად საკონტრაქტო ჯარნა ყავდეს. გამოწვევებს რაც შეეხება და საჭიროებებს, პირველი, მე არ ვიზიარებ იმას, რომ რაც უფრო დიდი არმია, მით უფრო ეფექტურია. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსნაირ ქვეყანას უნდა ყავდეს მობილური პროფესიონალი, პროფესიონალური კარგად აღჭურვილი ჯარი და აქ მნიშვნელობა იმდენად შოვნი აღარ არის რიცხვები, მაგრამ მეორე, ეს არის რეზერვისტების სისტემა, რომელიც კონცეპტუალურად დასახვეწია, შესაქმნელია, პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, თავიდან შესაქმნელია. საქართველოში 2-3 სხვადასხვა კონცეფცია პროფესიულად ძალიან მაღალ დონეზე ამჟამად მომზადებული და ჩვენ წინ გვაქვს დისკუსიები, რომელსაც აუცილებლად გამოვიტან საჯარო სივრცეში, იმისაც, რომ რაც შეიძლება უფრო ეფექტური, უფრო რაც შეიძლება უფრო გამართული და სამართლიანი რეზერვის სისტემა შევქმნათ. მე ვფიქრობ, რომ პროფესიული არმია, საკონტრაქტო პროფესიული არმია და კარგად გამართული სარეზერვო სისტემა იქნებოდა ყველაზე უფრო სწორი არჩევანი საქართველოსთვის, ვიდრე გაწვევაზე დაფუძნებული ჯარი.
ეხლა სარეზერვო მომზადება საერთოდ აღარ არსებობს.
არა.
რეზერვისტების მომზადება არსებობს. გასაგებია.
გვითხრა თინა ხიდაშელმა, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სულს, რომელშიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუს განმეორებით და შემოკლებით გთავაზობთ. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს თინა ხიდაშელთან. გრძელდება გაცემა დაბკოლების სული და გრძელდება ინტერვიუ თინა ხიდაშელთან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. ეს ინტერვიუ მე გავიმეორებ, რომ ჩაწერილია ივლისის ბოლოს, ოდესაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და სამინისტროსა და გენშტაბის დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში.
კარგი, ახლა გადავიდეთ უკრაინასთან საქართველოს ურთიერთობაზე. უკრაინა საქართველოს მეგობარი ქვეყანა, ახლა ნატოს სწავლება მიმდინარეობს იაუროვის პოლიგონზე, რომელსაც ძალიან გააღიზიანა რუსეთი და საერთოდ მე არ მახსენდება ნატოს სწავლება საქართველოსში იქნება თუ უკრაინაში, ამ ქვეყანაში სადაც გაცხადებულია ნატოში გაწვნების სურვილი, რომ ასეთი მანევრები, ასეთი სამხედრო აქტივობა სამშვიდობო ხასიათის არ იწვევდეს რუსეთის გაღიზიანებას. იქ ქართული ოცეული მონაწილეობს და საშტაბო ოფიცრები, მაგრამ არის მეორე, მეთქვარი პლანი თუ მეორე რეალობა, პარალელური რეალობა ამისა. უკრაინამ, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩემთან ინტერვიუში, ეს იყო ანტალიაში, თქვა, რომ ჩვენ ერთიანი სტრატეგია გვაქვს შემუშავებული და კარგავთ თანამშრომლობთ, აი ამ უკრაინაში, საქართველოში,
საქართველოს
ოდესის ოლქის გუბერნატორი გახდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც საქართველოში ბრალდებულია. თქვენ სამდეჯერმე ახსენეთ აი სააკაშვილის ქილიკი, ახსენეთ და რაღაც. აი ეს ორი საკითხი აქ მათ ეშმაკი ფეხს მოიტეხოს, როგორც იტყვიან რა. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
კეთახობით, მე ამ თვალსაზრისით პირველ რიგში დიახეს წურნები ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, არც დააყოვნეს, დააყოვნა რუსეთმა შესაბამისი განცხადებების კეთება. მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან კომიკური ხდება ეს ყველაფერი, ყოველ ჯერზე, როდესაც საქართველოში ან უკრაინაში არა უკრაინელი, ან არა ქართველი ჯარისკაც გამოჩნდება, სრულიად რუსული ესტაბლიშმენტი დგება და ერთმანეთს მიყოლებით პრესკონფერენციებს ატარებს და ერთმანეთის მიყოლებით განცხადებებს აკეთებს.
ეს მათი პროპაგანდის შემადგენელი
ხო, თუმცა კიდევ ერთხელ რაღაცა კომიკურ ხასიათს იღებს უკვე, იმიტომ რომ თავიდან პროპაგანდის ტყუების ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვისაც უნდა გასაგები იყოს, რომ 4 მილიონიან საქართველოში ყოველი არაქართველი ჯარისკაცის შემოსვლაზე მთელი ესტაბლიშმენტი სხვა საქმე რო არა აქვს, პრეზიდენტთან დაწყებული, პოლოჩინოვნიკით დამთავრებული და ამაზე რო ლაპარაკობენ, რაღაცა ფუნდამენტურად ვერ არის.
არა, ევროს პოლიგონზე კიდე 500 ამერიკელი ჯარისკაცია ჰამოები ჩასული ქალბატონთან, ამაზე კიდე
უფრო. ბატონო, საქართველოში ესე ქონდა ჩვენ ქართულ-ამერიკული წრთნების დროს, მართლა ძალიან უპრეცედენტო იყო ჩვენი მასშტაბებისთვის, 350 ამერიკელი ჯარისკაცი იდგა ქართველებთან ერთად და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ალბათ ყველაზე უფრო დასამახსოვრებელი დღე ბოლო წლების ისტორიაში იყო ის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს ამერიკელი ჯარისკაცები იდგნენ ჩვენთან ერთად და გვილოცავდნენ დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს დიახ, ქართული და უკრაინული ურთიერთობები საკმაოდ მწყობრად და ხმაშაც ყოველ თუ შეიძლება ასე თქვათ ვითარდება, როგორც დიპლომატიურ ფრონტზე, ასევე სხვა მიმართულებებითაც. ჩვენ სხვადასხვა სამინისტროებმა საკმაოდ ნაყოფიერი სწორი სტრატეგიული პარტნიორობა დაიწყეს. მათ შორის არის იუსტიციის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს ძალიან ინტენსიური კონტაქტები, ჯანდაცვის სამინისტრო პირველი დღიდან უკრაინაში ადაეხმარებათ მათ ყველანაირად, განსაკუთრებით ჰუმანიტარული კრიზისის ფონზე. ჩვენ მრავალგზის გამოუხატეთ ზატყოფ ნამშხეს თავდაცვის სამინისტრომ და მიიღოთ
საკრებები. არა, სააკაშვილზე რატო კითხეთ? ეს ქალბატონთან ძალიან არ გავიზრდეთ საუბარი. თქვენ ახლა აქ უკრაინელი ჟურნალისტებით შეხვდებით. აი ამ შენობაში ისეთ ვერც უკრაინელს, ვერც რუსს და ვერც ბევრ ჩემ კოლეგას ვერ ვარწმუნებ იმაში, რომ აი რა ხდება, სად არის ამ კონფლიქტის პრობლემა რეალურად, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ახლა ასოცირდება როგორც ფრონტის წინა ხაზზე მყოფ საქართველოს რეფორმატორად, დევნილია მის ქვეყანაში. აი აქ ვერავის ვერ დაარწმუნებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში არ არიან პრორუსული ძალები და ისინი არ დევნიან
სააკაშვილს? არავის არაფერ საქართველოს ხელისუფლებას არავისთან არაფერ დასამტკიცებელი არ აქვს. მე ვფიქრობ, რომ დროა ყველა გამოვიდეს ამ ილუზიიდან, რომ ხა ჩვენ დავდგებით და 24 საათის განმავლობაში მხოლოდ იმით დავკავდებით, რითიც ხელისუფლებაში მოსვლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ვიყავით დაკავებული. და მე ვფიქრობ, რომ მაშინაც შეცდომა იყო. ნუ მაგრამ მაშინ თუ ცოტა მაინც კიდევ გასაგები იყო, იყო. ადამიანები, რომლებსაც დღემდე აქვთ ეს არიან ამ თავბრწყვევაში სააკაშვილის შესახებ, მე მათ ვერაზროს ვერაფერს ვერ დავარწმუნებ. ვერაზროს მათ ვერაფერს ჩვენ ვერ დავარწმუნებ და აღარ არის ეს ჩემი ამოცანა. 100 ადამიანების მიმართ ინტერესი მე მეკარგება. იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია გაიგოს, რომ კაცი, რომელსაც შეეძლო გაეცა იმ ტიპის ბრძანებები, როგორსაც სააკაშვილის ცემდა და ზოგიერთი მათგანი პირდაპირ ეთერში ვიხილოთ ჩვენ ტელეკომპანიის დარბევიდან დაწყებული მასობრივად მოსახლეობის დარბევით ქუჩებში და სტრასბურგის სასამართლოს გადაჭენი ვიდეოს თუ წინ, რომელშიც წერია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმაც სხვებთან ერთად და ჩამონათვალი გრძელია ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ 27 წლის ბიჭის კვლობის საქმეს დაპირისპირებოდა და მთელი სახელმწიფო მანქანა ჩაეყენებინა იმ საქმის სამსახურში, რომ სამართალი არ დამდგარიყო და ეს სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენსერი. აღარაფერს ვამბობ ციხეებში, რუტინულ გაუპატიურებებზე, წამებაზე და ასე შემდეგ, ხო? მე ეს ადამიანებს ვერაფერში ვერ დავარწმუნე. ამიტომ არ ჩემ დროს დავკარგავ არც მათ ენერგიას, იმისაც, რომ ჩვენ ეს კონტაქტი ქონდეს.
ასეთ ადამიანებში პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსაც გულისხმობთ, რომელიც მოაწერა ხელი სააკაშვილის გუბერნატორად დანიშნოს?
ნებისმიერ ადამიანს გულისხმობ, ვისაც ჯერ არის სააკაშვილი არის კეთილშობილი ადამიანი, არის პეტრო პოროშენკოს ამოცანა რა იყო მის გუბერნატორად დანიშნვის დროს. ამიტომ ნამდვილად ეხლა პირდაპირ პასუხს ვერ მოგცემთ.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ გაბრაზებული არხით უკრაინის ხელისუფლებას?
არანაირად, რა როგორ შეიძლება? მე ეს არის მათი სუვერენული გადაწყვეტილება, მათ შეუძლიათ საკუთარი რო რეგიონის გუბერნატორად ვინც უნდა ის დანიშნოთ გიჟი და ნორმალური. ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი, ჩემი ამოცანა. მე ვიზიარებ უხარებას იმ ფაქტების შესახებ, რომელსაც ადგილი ექნება იქ სააკაშვილის ქმედებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს მათი სუვერენული გადაწყვეტილება. თავი სხვა რამეა, რაც მე მაწუხებს. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ როგორც მინისტრს, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს პირველ რიგში. მე მაქვს ძალიან სერიოზული კითხვა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, უკრაინის პრეზიდენტთან, პრემიერთან და ხელისუფლებასთან. როდესაც მიხეილ სააკაშვილი აკეთებს განცხადებებს უკრაინული მედიისთვის, ქართული მედიისთვის, დღეს უკვე BBC-სთვის, ჩვენ ნახეთ ჰართოპში ეთერი.
და თუმცა იქ თქვა რომ მე მაინდამაინც საქართველოსი არ ფიქრობ, ეხლა უფრო სხვა საზრუნავად მე.
ხო, მაგრამ მან გააკეთა ძალიან კონკრეტული განცხადებები საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. როდესაც ის ამ ტიპის განცხადებებს აკეთებს საქართველოს ხელისუფლებას დაკავშირებით, მე როგორც საქართველოს ხელისუფლებას მაქვს კითხვა ჩემი მეგობარი ქვეყნის, პარტნიორი ქვეყნის ხელისუფლებასთან, ეს არის მათი სახელმწიფოებრივი პოზიცია, თუ ეს არის ერთი არტულად ნორმალური ფსიქიკის მქონე გუბერნატორის პოზიცია. ამ კითხვაზე პასუხი ნამდვილად და გულწრფელად მაინტერესებს. იმიტომ რომ ესე არ გამოვა.
მე გაქვს დიპლომატიური ხაზები ამისთვის.
და მე ფიქრობ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიღებს ამაზე იმედი მაქვს პასუხს. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენელი პატარა თუ დიდი მნიშვნელობა არა გუბერნატორი თუ მინისტრი თავის თავს უფლებას აძლევს ასე მოიხსენიოს პარტნიორი მეგობარი ქვეყნის ხელისუფლება და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაქვს ეს შეკითხვა უკრაინის ხელისუფლებასთან. ეს არის პეტრო პოროშენკოს, ეს არის არსენი იაცინიუკის პოზიცია საქართველოს ხელისუფლების მიმართებაში, თუ მხოლოდ ერთი ინდივიდუალური არასულ არასტაბილური ფსიქიკის მქონე ადამიანის
პირველი პირი ხართ, ვინც ამას ასეთი ასე ლაპარაკობთ და ნუ რა ვიცი, ხა ეს საინტერესოა თავის მხრივ, მაგრამ არის მეორე რამ, ხალბატონო თინა.
იმიტომ რომ სხვა მხრივ მე საქართველოს არ კითხები მაგ არ პრეტენზ, მე საქართველოსთან ურთიერთობა დავამთავრე 2004 წლის თებერვალში, როდესაც მან გადაწყვიტა რომ გამხდარიყო დიქტატორი. და მთელ დედამიწას უთხრა რომ მე მინდა კონსტიტუცია, რომელთაც ვიქნები მეფე, ფაშა, დიქტატორი. მაშინ დავამთავრე მამასთან ერთად. მამას აღარც კითხვები მაქვს იმის მერე, აღარც პრეტენზიები მაქვს, არც მოლოდინები მაქვს არანაირი. ანუ ჩემთვის რასთან დაკავშირებით ყველაფერი ნათელი.
ხო, მაგრამ ის აპირებს საქართველოსი ტრიუმფით დაბრუნებას.
კუდრები არ ცოცხლდებიან, ჩემი პასუხი ამაზე მხოლოდ ესაა.
Ну, ესე კაც მარიცი რა იქნება. ქალბატონთინა, ერთი რამეა საყურადღებო.
თქვენი ჭუკეპარებით
კუდრები. არა, მე არ ვიცი, მე ღია დავტოვე ეს შეკითხვა, ამას დრო გასცემს პასუხს, მარიცი, მე ნამდვილად ეს სპირიტუალური მომენტები. ქალბატონთინა, უკრაინაში როცა მეოთხე ჯარისკაცი თუ არ მეშლება ქართველი დაიღუპა, მისი გადმოსვენების დროს აეროპორტში იყო საპატიო ყარაული. სამხედრო ხიხსებით.
კი,
კი. მე ფიქრობ, ეს თქვენი ბრძანებით მოხდა, ხო? ანუ თქვენ მაინც ფიქრობთ, განსხვავებით თქვენი წინამორბედისაგან, რომ მოხალისები, რომლებიც უკრაინაში ხა იბრძვიან უკრაინის არმიასთან ერთად, ისინი არიან კანონირად წასული. ამით თქვენ მათ სტატუსი მიანიჭეთ ფაქტიურად, ხო?
მე ვფიქრობ, რომ თუ ისინი არიან საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი მეომრები, ანუ ყოფილი ჯარისკაცები პირობთეთ, რომ ვთქვათ, ქართული არმიის, მაშინ ისინი სამხედრო პატივით უნდა დაიკრძალონ. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ რიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც იბრძვიან, ეს იქნება ალბათ სხვა ტიპის.
ამ რესაკი მაინც სათუოა, ეს არიან თუ არ არიან თქვენთვის?
არ არის სათუო ეს ჩვენთვის. თუ ისინი იყვნენ ქართული შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები და დღეს იბრძვიან უკრაინაში, რუსეთში მე როგორც თავდაცვის მინისტრი გეუბნებით, როგორც პოლიტიკოსი აზრს გვაინტერესებთ, ყველა ჩემთვის არის თავისუფლებისთვის მებრძოლი. მაგრამ თუ ლაპარაკობთ სამხედრო პატივით დაკრძალვაზე, ყველა ჯარისკაც, ქართულ ჯარისკაც, რომელიც ქართულ შეერაღებულ ძალებში მსახურობდა მანამდე, ყველა კომერცმა დაიფაროს, რომ კიდევ იყოს სხერფლი, მაგრამ თუ ასეთი სხერფლი იქნება, ყველა დაიკრძალება სამხედრო პატივით. იმიტომ რომ ეს არის ქართული სახელმწიფოს პრესტიჟის ამბავი. მაგრამ როგორც პოლიტიკოსის პასუხი თუ გაინტერესებთ, ისინი ყველანი ჩემთვის იმის მიუხედავად მანამდე იყვნენ ქართულ ჯარში თუ არ იყვნენ, არიან თავისუფლებისთვის მებრძოლები.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ივლისის ბოლოს სტუმრობდა ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღას და ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ავტორო პროგრამა დავრკოლების სულს, რომელიც ახლა ეთერშია. ჩვენს გაცემას განაგრძობს მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რაულ ჩილაჩავასთან, უკრაინაში მცხოვრე ფილოლოგთან, მწერალთან. 2005-2010 წლებში ლატვიაში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან. რაულ ჩილაჩავა შეაფასებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, აწ კი უკრაინის ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გამვლილ ასტხეს ამ პოსტზე. ასომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრაღის დროით, უკაცრავად თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას ორი წუთით წვეთ და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგინა სასწრაფოდ შემუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გამკლავებას ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლვილების ყველაზე დიდ ნაკადთან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში იმყოფებიან. სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ ექსპერტები დახმარებას უწევენ სირიაში რუსეთის იარაღის ჩატანის პროცესს, რომელიც მოსკოვის თქმით ტერორიზმთან ბრძოლისკენაა მიმართული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოიპოვა 42 სენატორის მხარდაჭერა ირანთან მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებასთან მიმართებით, რაც საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ კონგრესმა ვერ მიიღოს ამ შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუცია. კიშინევში გაიმართა მოლაპარაკება მთავრობის წარმომადგენლებსა და კვლავ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის. აქციათა მონაწილეები აცხადებენ, რომ დემონსტრაციები გაგრძელდება. 2015 წლის 9 სექტემბერი მნიშვნელოვანი თარიღია ბრიტანეთის დედოფლის ელისაბედ მეორისთვის. დღეიდან ის ბრიტანეთის მონარქებს შორის ყველაზე დიდხანს არის ტახტზე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა უკრაინაში მოაგროვეს 26,000-ზე მეტი ხელმოწერა პეტიციაზე, რომელიც ითხოვს მის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ახლა განვაგრძობთ გობალი კლიკაძის გადაცემას.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უკრაინაში მცხოვრებ მწერალთან და მთარგმნელთან. 2005-2010 წლებში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ლატვიაში, რაულ ჩილაჩავასთან. მოგესალმებით ბატონო რაულ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რო ჩაგვერთოთ კიევიდან.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
ბატონო რაულ, თქვენ ჯერ კიდევ მარტი იყო, როდესაც საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების დანიშნები განხორციელდა უკრაინის ახალ ხელისუფლებაში. ერთ-ერთ გამოცემას, ქართულ გამოცემას მიეცით ინტერვიუ, სადაც ასეთი რამ თქვით: ქართული რეფორმები უკრაინაში უკიდურესად მითოლოგიზებულია, პოლიტიკუმსა და მოსახლეობას მათი, ანუ ქართველი რეფორმისტების სასწაულებრივი შესაძლებლობების შეერა. Ну, ამ რეფორმების ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, აწუკვე ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. Да, თუ შეიძლება ჩვენი საუბარი სწორედ ამით დავიწყოთ. კლავს ჯერათ, კლავ მითოლოგიზებულია პოლიტიკუმსა და უკრაინის მოსახლეობაში ის, რომ ქართველი რეფორმატორები არიან სასწაულის მოქმედები, და კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილის მაგალითზე შეგვიძლია თუ არა უკვე ვთქვათ, რა კი 100 დღე გავიდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი წარმატებულ რეფორმებს უყრის საფუძველს ოდესის ოლქში.
თქვენ სწორად მოახდინეთ ჩემი ფამის ციტირება. ეს მართლაც ასე იყო და დღეს დღეობით კლავაც რჩება ისეთი დგენა საქართველოში ჩატარებულ რეფორმებზე, რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული და ასე ვთქვათ, ღირსი იმისა, რომ იგი განმეორდეს ან თავისებურად იქნეს გააზრებული უკრაინის სახელმწიფოშიც. ამას ბევრი ასე ვთქვათ ახსნა მოეპოვება, მათ შორის ერთ-ერთი ის არის, რომ მიხეილ სააკაშვილს ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს უკრაინაში, მას აქ იცნობენ ჯერ კიდევ სტუდენტობის წლებიდან. შემდეგ უკრაინელი პოლიტიკოსები უფრო უჯერებენ, ასე ვთქვათ, დასავლურ პროპაგანდას, დასავლეთელ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ასევე მაღალი აზრისანი არიან იმ რეფორმებზე, რომლებიც საქართველოში გატარდა. პლუს ამას ემატება ის სრულიად უღიმღამო და უიმედო სიტუაცია, რომელიც ამჯერად არსებობს უკრაინაში. ადამიანებს ყოველთვის ჯერათ სასწაულის. საქართველო არ არის უკრაინისთვის შორი ქვეყანა, ძალიან ბევრი არის ნამყოფი ჩვენ სახელმწიფოში, ჩვენს ქვეყანაში, და უნახავთ ის ვიზუალური მხარეები, ასე ვთქვათ, იმ რეფორმებისა, რომლებიც უკრაინაში ჩატარდა, და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ახსენებენ ბათუმს, ახსენებენ სიღნაღს, ახსენებენ თბილისს, ახსენებენ საქართველოს გზებს, იუსტიციის სახლებს და ასე შემდეგ. აი იმ ძირითად ასე ვთქვათ მიღწევებს ქართული რეფორმებისა, რომლებიც ჯერჯერობით მიუღწეველ ოცნებად რჩება უკრაინისთვის.
ბატონო რაულ, მიხეილ სააკაშვილმა რა თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს მართლა მიაღწია თავის პრეზიდენტობის განმავლობაში, მაგრამ ამ მითმა თუ კი საქართველოში ხორცი შეისხა, ეს დამსახურება იყო ძალაუფლების იმ ვერტიკალისა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა შექმნა და რომელიც ახლო იყო ავტორიტარისტთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას რეფორმებში ზურგს უმაგრებდა გენერალური პროკურატურა, ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სასამართლო, რომელსაც პროკურატურის სასარგებლოდ გამოქონდა გადაწყვეტლებები. ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია. მიხეილ სააკაშვილს თუ აქვს ერთი ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის საკმარისი უფლებამოსილებაც კი, რათა ერთ ოლქში წარმატებით განახორციელოს რეფორმები, რასაც როგორც თქვენ ბრძანეთ უკრაინელი ხალხი ელოდება, სულ მოუთქმელად ელოდება.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ მას აქვს ასე ვთქვათ საკმაო უფლებამოსილება, უფრო სწორად უფლებამოსილება ასე ვთქვათ პრეზიდენტის მიერ, რომელიც მას აძლევს საშუალებას დღესდღეობით ქართულ ყაიდაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმოქმედოს ოდესაში. ყოველთვის არ გამოზდის, მაგრამ პრინციპში ჯერჯერობით ახერხებს ასე ვთქვათ ამურახსნილ ფეოდალებს, ადგილობრივებს ცოტა ხმამაღლა შეუძახოს და დასაჯოს ისინი კიდევაც. რა თქმა უნდა, ის წუწუნებს, რომ არ ყოფნის უფლებამოსილება და ეს ასეც არის. ამ ბოლო დროს შეიმჩნევა კიდევ ერთი რამე, რომ რაც უფრო იზრდება მიხეილ სააკაშვილის ასე ვთქვათ რეიტინგი, არა მარტო ოდესაში, არამედ მთელ უკრაინაში, მით უფრო იწვევს ედგვარ შინაგან შეშფოთებას ეს საკითხი კიევის ცენტრალურ ხელისუფლებაში. ამიტომ რამდენადაც მე უგზნობდა ვხედავ ის ხარდაჭერა, რომელიც მას თავიდან აუქვეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, დღესდღეობით ხელისი სრულით მას არ აქვს და მიუხედავად ამისა ის მაინც აგრძელებს თავის საქმიანობას და ხალხის წმენა ჯერ კიდევ მაღალია მისად.
ბატონო რაულ, თქვენ ახსენეთ, რომ უკვე ხელ სააკაშვილის მზარდი ავტორიტეტის გამო უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებაში შეინიშნება შეშფოთება. თუმცა შეშფოთება მანამდეც იყო და მე მახსენდება გავლენიანი უკრაინელი ოლიგარქის იგორ კოლომოისკის კომენტარი, როდესაც მან გაიგო, რომ მიხეილ სააკაშვილს პრეზიდენტმა პოროშენკომ მიანიჭა უკრაინის მოქალაქეობა და დანიშნა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად. მან ასეთი რამ თქვა, ციტატა: „სააკაშვილისთან დაკავშირებით მე საერთოდ განსვიფრებული ვარ. ვფიქრობ, რომ ეს არის დროებითი ფიგურა. ის ახლა ოდესას ჩააბარებს რუსებს და შემდეგ ჩვენ მოგვიწევს მისი უკან ბრძოლით დაბრუნება.“ აპიაც ატვაევაც ესეთი რაღაცა იყო ნათქვა. იგი იქნება ცოტახანი გუბერნატორად და შემდეგ მას შეცვლის რომელიმე არარაობა, თქვათ ისეთი ტიპი, როგორიც გონჩარენკოავ. ეს გავლენიანმა ოლიგარქმა იგორ კოლომოისკიმ თქვა. ეს შეფასებები, ეს ასე ვთქვათ ავყია კრიტიკა, რომ განზე გადავდოთ, იგზნობა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ყავს ძლიერი ოპონენტები, მათ შორის აი ესეთი გავლენიანი ოლიგარქების მხრივ, რომლებიც პოლიტიკაზე ავლენენ გავლენას უკრაინაში?
რა თქმა უნდა, ყველა ოლიგარქი არა მარტო ასე ვთქვათ ოდესის ოლქში მოღვაწე, ან თუნდაც მეზობელ ოლქებში, არამედ მთელ უკრაინაში მოღვაწე ოლიგარქები, რომელსაც პრაქტიკულად ხელში აქვს უკრაინაში ძალაუფლება, ისინი წინააღმდეგი არიან ნებისმიერი რეფორმის, ნებისმიერი წინსვლის, ნებისმიერი რვევის იმ სისტემისა, რომელიც დღეს არსებობს და რომელიც მათ საშუალებას აძლევს წარწონ ქვეყანა. ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა, რომ მიხეილ სააკაშვილს არიან ბევრი ოპონენტი ყავს. გარდა იმისა, აქ სხვადასხვა დონეზე ხდება ხმები, ამას ავრცელებენ როგორც პოლიტოლოგები, ასევე ჟურნალისტები, რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის ოდესის ოლქის ხელმძღვანელობა არის დროებითი მომენტი და რომ სრულიად შესაძლებელია ვთქვათ საშემოდგომოდ იგი გახდეს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი და ჩაანაცვლოს არსენ იაცინიუკი. გარდა ამისა ამბობენ, რომ და ეს მე მგონი ჩვენთვისაც ცნობილია, რომ სააკაშვილისთვის უკრაინა საერთოდ არის პოლიტიკური ტრამპლინი და იგი ოცნებობს ასე ვთქვათ თავის მომავალ დაბრუნებაზე საქართველოში და იმ ხელისუფლების აღდგენა, რომელიც მას ჰქონდა. მიხეილ სააკაშვილი არც მალავს იმას, რომ ის არის პოლიტიკური პარტიის ლიდერი საქართველოში და პარალელურად საუბრობს ხოლმე როგორც ოდესაზე, ასევე საქართველოს ზე როგორც ასე ვთქვათ სახელისუფლებო ბლოგზე უკრაინაში ასევე თავის ნაციონალურ მოძრაობაზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აშკარაა და ამისგან საიდუმლოს არავინ არ აკეთებს და მე მიმაჩნია რომ მიხეილ სააკაშვილი მართლაც ასე ფიქრობს რომ ის პირველი წარმატებები რომელსაც ის მიაღწევს ოდესის ოლქში გამოიყენოს საიმისო დრო წაიწიოს წინ ანუ უფრო სწორად დაბრუნდეს უკან იმიტომ რომ
ვიდრე მის პოლიტიკურ მადაზე ვისაუბრებდეთ, ბატონ რაულ ლაკი, მაინც აი ამ ასდღეს ვაფასებ. რისი იმედი აქვს, რა გააკეთა ჯერ მიხეილ სააკაშვილმა, რომ ის საერთო ეროვნული მოღვაწე გახდეს უკრაინაში? შეგვიძლია ჩამოთვალოთ რაიმე მიღწევა? აი რადიოსმენის მუთხარით, რა გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა საიმისოდ, რომ ქონდეს ესეთი ამბიციები, ესეთი დიდი აპეტიტი?
გასაგებია, ჩემთვის ჯერჯერობით ასეთი მიღწევები უცნობია, გარდა იმ განცხადებებისა, რომლის გაკეთებასაც ატირებს მიხეილ სააკაშვილი. ჯერჯერობით არის ასე ვთქვათ რამდენადაც მე ვიცი მოსამზადებელი დრო და აი მან დაანონსა, რომ პირველი შედეგები მისი რეფორმებისა და მისი მოღვაწეობისა ნაცვლად გახდება მომავალი წლის ზამთრის. ჯერჯერობით მე პირადად რამდენადაც ლექსები განსაჯო პრესის, ტელევიზიის და იმ ხმების მიხედვით, რომლებიც მე აქ მესმის, არ შემიძლია თქვა, რომ რაღაც სასწაული მოხდა ოდესაში. გარდა იმისა, რომ მან მოახდინა გარკვეული რეორგანიზაცია თვითონ ასე ვთქვათ ადმინისტრაციის, დაითხოვა ნახევარი თანამშრომლების და დაახლოებით 800 კაციანი შტატი ხალდა და 400-მდე დაიყვანა, დანიშნა ალი ხელმძღვანელები, ну თავისი მოადგილეები, საკმაოდ კრეატიული პიროვნები ეს ადამიანები და ასევე გამოაცხადა კონკურსი რაიონული აქციების ხელმძღვანელებზე და პრაქტიკულად 26 რაიონია და მე მგონი ყველა მათგანი ხალ ხელმძღვანელებს. აი ასეთი ასე ვთქვა ჯერჯერობით მიდის რეფორმები.
მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და კიევიდან ჩვენს გაცემაში მონაწილეობს ცნობილი მწერალი და მთარგმნელი, წარსულში ასევე უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ლატვიაში 2005-2010 წლებში, რაულ ჩილაჩავა, რომელიც უკრაინაში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემას რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განაგზავნოთ, ასე რომ დაგველოდეთ, ჩვენ ჯერ კიდევ ეთერში ვართ გაცემით დაბრკოლების ზოლი. რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ განვაგზობ საუბარს რაულ ჩილაჩავასთან, ცნობილ თარგმნელსა და ლიტერატორთან, მწერალთან, რომელიც უკრაინაში ცხოვრობს და მოღვაწეობს და 2005-2010 წლებში იყო უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ლატვიაში. თქვენ ბრძანეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი შეიძლება აპირებდეს, მას გეგმაში ჰქონდეს ან დაწინაურდეს უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებაში ან და დაბრუნდეს უკან საქართველოში, რადგან თქვენ სწორად აღნიშნეთ ეს, რომ იგი კვლავ რჩება ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერად და არ ერიდება საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკას. და ივლისის 15 რიცხვებში მან BBC-ს Hard Talks სტივენ საკირს, ცნობილ ჟურნალისტს, მისცა ინტერვიუ და ის შემდეგი განაცხადა, მოდი მოვისმინოთ ეს ხმა და მე თქვენ დიპლომატმა შეაფასეთ, რამდენად სწორია ასეთი განცხადები ერთი ქვეყნის რეგიონის წარმომადგენლის მხრიდან მეორე ქვეყნის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე.
The governments are different ones. Some of the governments are vicious, some of them.
მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ სხვადასხვა მთავრობები არსებობენ, ზოგი მთავრობა ამბიციურია, ზოგი შურისმაძიებელი და რევანშისტი, არსებობენ კიდე სამარცხინო ხელისუფლებები, როგორიც დღევანდელ საქართველოსია. იმიტომ რომ თქვენ თუ შეხედავთ, მხოლოდ ორი ქვეყანაა, რუსეთი და საქართველო, სადაც მე ჩასვლა არ შემიძლია. უკრაინელი ხალხი მოგზაურობს საქართველოში და ისინი ხედავენ, რომ კრიმინალის, კორუფციისა და ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით საქართველო მათ აგონებთ ქვეყანას, რომელიც ჩემი პრეზიდენტობის დასაწყისში იყო. ჩადით და თავად ნახეთ. შესთავაზა მიხეილ სააკაშვილმა 15 ივლისს BBC-ს ჰარტოკის წამყვან სტივენ საკის, რომელიც ზოგიერთი ჩვენი ქართველი და უკრაინელი კოლეგისგან განსხვავებით, ბატონ რაულ, მიხეილ სააკაშვილს ძალიან მწვავე შეკითხვებს უსვამდა და რამდენჯერმე მიანიშნა კიდეც, რომ იგი ლაპარაკობდა როგორც არც მეტი არც ნაკლები, უფრო მეტი ამბიციის მქონე პოლიტიკოსი, ვიდრე ჩვეულებრივად ოლქის გუბერნატორი უნდა საუბრობდეს. ბატონ რაულ, რამდენად არის მისაღები, რომ ორი ძალიან კარგი ურთიერთობის პარტნიორი ურთიერთობის ქონე ტრადიციულად ისტორიულად ქვეყნის შემთხვევაში არსებობს ესეთი პრეცედენტი, როდესაც ოლქის გუბერნატორის პოსტზე ყოფნის დროს თავისუფლებას აძლევს ასეთი განცხადებები გააკეთოს მეგობარი ქვეყნის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე?
ბოდუ უპრეცედენტო შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ჯერ თავისთავად ფაქტი, სხვა სახელმწიფოს ყოფილი პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, გუბერნატორად დანიშნვა და მისი და ძალაუფლებებით აღჭურვა. ვერც ერთი გუბერნატორი უკრაინისა, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავს ვერ მისცემს ნებას ელაპარაკოს იმ ტონით, როგორც ვთქვათ, საუბრობს მიხეილ სააკაშვილი განსაკუთრებით საქართველოს, ანუ სხვა სახელმწიფოს მიმართ. ეს ერთხელ კიდევ მიუთითებს მას აქვს გარკვეული პრეფერენციები ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ ნებისმიერი სხვა ოლქის ხელმძღვანელი ასეთი გამონათქვამების გამო ინც უჩივე იქნებოდა დაჟილი, რაც რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არ ხდება და არც მოხდება ალბათ უახლოეს ხანში, სანამ პეტრო პოროშენკოს, ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობილებით სარგებლობს იგი. საერთოდაც დიპლომატიური ურთიერთობების ისტორიაში ეს აბსოლუტურად უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა ვთქვათ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ საქართველოს პოზიციას, რომელიც ასეთ სიტუაციაზე თვალს ხუჭავს და არანაირ პროტესტს არ უცხადებს უკრაინას. მე მესმის ის, რომ უკრაინა დღეს იბრძვის, რომ საქართველოს არ უნდა, ასე ვთქვათ, გაამწვავოს ეს ურთიერთობები უკრაინასთან, რომელიც თავისთავად რჩება საქართველოს მოკავშირე და მეგობარ ქვეყანად, თუმცა აი სააკაშვილის არსებობა უკრაინის სახელმწიფო ინფრასტრუქტურაში, რა თქმა უნდა, ერთგვარ დისონანს ქმნის აქ, მაგრამ ნუ გვაქვს ის, რაც გვაქვს, როგორც ამბობდა უკრაინის პირველი პრეზიდენტი ლეონიდ კრავჩუკი.
ბატონ რაულ, კონფრონტაცია უკვე აი სიტყვიერი განცხადებების დონეზე სახეზია, განსაკუთრებით აი ამ ბოლო განცხადებებმა მიხეილ სააკაშვილისა, რომელიც ჩვენ რადიო მსმენელებს მოასმენეთ, გავიმეფრო საუბარია BBC-ს ჰარტოკში მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაზე, ძალიან გააღიზიანა საქართველოს ხელისუფლება. ერთი თვის წინ აქ, აი ამ სტუდიიდან, საიდანაც გესაუბრებით, ბატონ რაულ, იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და ის არმალავდა აღშფოთებას და აი ასეთი რამ თქვა, მე მინდა თქვენს მოგასმენოთ და ჩვენს რადიო მსმენელებსაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ეს განცხადება, რაც მე ვფიქრობ პირველია მას შემდეგ ესეთი მკვეთრი განცხადება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლისგან, რაც მიხეილ სააკაშვილი ოდესის გუბერნატორის პოსტზე დაინიშნა.
მე ვიზიარებ თუხარებას იმ ფაქტების შესახებ, რომელსაც ადგილი ექნება იქ სააკაშვილის ქმედებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს მათ სუვერენული გადაწყვეტილება. თავარი სხვა რამეა. მე მაქვს ძალიან სერიოზული კითხვა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, უკრაინის პრეზიდენტთან, პრემიერთან და ხელისუფლებასთან. როდესაც ის ამ ტიპის განცხადებებს აკეთებს საქართველოს ხელისუფლებას დაკავშირებით, მე როგორც საქართველოს ხელისუფლებას მაქვს კითხვა ჩემი მეგობარი ქვეყნის, პარტნიორი ქვეყნის ხელისუფლებასთან. ეს არის მათი სახელმწიფოებრივი პოზიცია, თუ ეს არის ერთი ართულად ნორმალური ფსიქიკის მქონე გუბერნატორის პოზიცია?
აი ბატონ რაულ, თქვენ ხაზზე ხართ ახლა, მოისმინეთ თინა ხიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ეს განცხადება. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზეა კიევიდან მწერალი და მთარგმნელი, წარსულში ასევე დიპლომატიც, უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ლატვიაში 2005-2010 წლებში, ბატონი რაულ ჩილაჩავა, რომელიც აფასებს თავად მიხეილ სააკაშვილის, როგორც ოდესის ოლქის გუბერნატორად დანიშნვის და ასევე მის ასდღიანი მოღვაწეობის შედეგებს. თინა ხიდაშელი საკმაოდ არაორაზროვნად მიანიშნებს, რომ იგი უკმაყოფილოა და უკვე შეკითხვები არამხოლოდ სააკაშვილის მიმართ აქ, არამედ პეტრო პოროშენკოს, იაცენიუკის და მან ჩამოთვალა. მაგრამ ერთი არო, რაც თქვენ ბზანით, მართლაც ნუ მიხეილ სააკაშვილს აქვს პრეფერენციები, პეტრო პოროშენკო მან უწოდა მისი და უკრაინის დიდი მეგობარი და მიხეილ სააკაშვილი, ნუ როგორც ჩანს, მართლაც გამორჩეული უფლებებით სარგებლობს, მაგრამ მე რამაც გამაკვირვა, აღმოჩნდა, რომ უკრაინული მედიის დიდ ნაწილში ტაბუირებულია კრიტიკა მიხეილ სააკაშვილზე, ანუ დაუშვებელია მიხეილ სააკაშვილის კრიტიკა. ეს რატომ ხდება? თუ კი ესე ხდება, ბატონ რაულ, თუ არის უკვე გარკვეული კრიტიკაც?
მაგას მე ვერ არა, გარკვეული კრიტიკა არის, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული კრიტიკა ეთერშიც, არის გარკვეული კრიტიკა ინტერნეტშიც, მაგრამ ეს არის საკმაოდ მცირე დოზით და შედარება არ შეიძლება იმ პოზიტივთან, რომელიც არსებობს მიხეილ სააკაშვილის სახელთან მიმართებაში. თინა ხიდაშელის, ქალბატონი თინას შეკითხვები, რა თქმა უნდა, მართებულია ქართული სახელმწიფოს პოზიციებიდან, მაგრამ მე ისიც მაგრუებს, რომ ეს შეკითხვები ადრესისმოდა სხვადასხვა დონეზე, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, ისინი უპასუხოდ დარჩა და არც ერთ დონეზე, არც პოროშენკოს, არც იაცინუკს და არც ვინმე სხვა, ასე ვთქვათ, გავლენიან პირს ამაზე პასუხი არ გაუწია. და ისევ და ისევ რჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველო არის დაბალი ღობე, რომელსაც შეიძლება ადვილად გადააბიჭო და ბოდიში წარმოიხადო. ეს საკმაოდ, მე როგორც ქართველს მაგალითად, ეს რომელმაც უკრაინაში თავის ცხოვრების უდიდესი ნაწილი გაატარა, არის უკრაინის მოქალაქე და უკრაინის პატრიოტი, ისევე როგორც საკუთარი სამშობლოსი, ცოტა არ იყოს უხერხულ მდგომარეობაში მაყენებს, იმიტომ რომ არ იგრძნობა პატივისცემა ქართული სახელმწიფოსადმი, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, დღეს მიხეილ სააკაშვილი, მისი გამოცდილება, მისი ავტორიტეტი, მისი შემართება შეერდება უკრაინას, მაგრამ ეს რაღაც სხვა დონეზე შეიძლებოდა და აი ასე მიჩუმატების დონეზე, აი ასე უგულველყოფის დონეზე საქართველოს მიმართ, ეს ჩემის აზრით უკრაინიდან ცოტა არ იყოს გაუმართლებლად და უპატიებელ ნაბიჯად მიმაჩნია.
მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია კიევიდან რაულ ჩილაჩავა, უკრაინის ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, ცნობილი მწერალი და მთარგმნელი და ამავე დროს უკრაინის ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ლატვიაში 2005-2010 წლებში. ჩვენ საუბრობთ მიხეილ სააკაშვილის ასდღიან მოღვაწეობაზე, ვაჯამებთ ამ ასდღიან მოღვაწეობას ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გააცემას რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განაგზოთ, ასე რომ დაგველოდეთ, ჩვენ ჯერ კიდევ ეთერში ვართ გაცემით დაბრკოლების ზოლი. სექშენ FM 7.4 გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ საუბრობთ უკრაინაში ცხოვრებ და მოღვაწე მწერალთან, თარგმნელთან, წარსულში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ლატვიაში რაულ ჩილაჩავასთან. საუბრის თემა მიხეილ სააკაშვილის ასდღიანი მოღვაწეობა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის მეთაურის პოსტზე. როდესაც დაინიშნა მიხეილ სააკაშვილი ამ საქმეზე, როდესაც უკრაინამ შეწყვიტა სისხლის სამართლებრივი დევნა ადეიშვილზე, რომელიც ასევე უკრაინაში, ანუ საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა უკრაინაში და თქვენ ამაზეც გაამახვილეთ, მახსოვს ზემოხსენებულ სტატიაში ყურადღება, რომ ამ თქარა არანაირი პრობლემა არა აქვს საქართველოს, ანუ საქართველომ გარკვეულწილად გადაყლაპა ეს წყენა, რატო ვერ ივიწყებს, არ ვიცი რა თქვენ რატო უნდა შეეკითხოთ ეს შეკითხვა, რატო ვერ ივიწყებს ან ვერ ავიწყებინებს უკრაინის ატმოსფერო მიხეილ სააკაშვილს აი ამ წყენას, რომელიც მას შეიძლება ლეგიტიმურად ქონდეს, მაგრამ ახლა მან უნდა დაივიწყოს, ახლა ის უნდა ამაღლდეს ამ წყენაზე.
რა თქმა უნდა, მეც ასე მიმაჩნია, რომ ეს თვითონ მისთვისაც არ არის მომგებიანი, დღეს ყოველ წარამარა ახსენოს საქართველო და საქართველოს პრობლემები, რაკიღა ის კონცენტრირებულია დღეს უკრაინის პოლიტიკაზე, კონკრეტულად ოდესის ოლქზე და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს, მასში შინაგანად ბობოქროს ის უნება და ის ცხენა, რომელიც მას გამოყვა საქართველოდან არჩევნებში დამარცხება შემდეგ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი და ეს გამომდინარე თვითონ მისი ადამიანური ბუნებიდან, ჩვენ ვიცით რომ არსებობს ასეთი რამე, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დღეს საქმე ორ მხრივ ურთიერთობებთან, ორ სახელმწიფო შორის, საქართველო და უკრაინა, რომლებსაც მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობების ისტორია აქვთ და სამაგალითო ისტორია, თანაც ძმობის, მეგობრობის, ურთიერთგაგების, ურთიერთდახმარების და ასე შემდეგ. დღესაც ქართველი მეომრები იბრძვიან დონბასში უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის. მე მიმაჩნია, რომ თვით მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდის წევრები აკეთებენ კარგ საქმეს იმისთვის, რომ უკრაინა დადგეს სპეცზე, გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან და ასე შემდეგ. და აქ ეს დიპლომატიური ღობეები, რომლებიც და ჯებირები, რომლებიც აღიმართა ორ ჩვენ სახელმწიფო შორის, ესენი აფერხებენ ამ ჩვენ სახელმწიფოებრივ ურთიერთობებს და რა თქმა უნდა საძებნია გზები, მაგრამ მეტირადად ასე ვთქვათ არ გამაჩნია რაიმე რეცეპტი საამისოდ. რაც გვემძანეთ, ეს შესაძლოა ერთ-ერთი კარგი გამოსავალი იყოს, თუ კი ყურად იღებს ამას საქართველოს ხელისუფლება. რა კიღა სხვა გზა მას არ აქვს და სხვა ნაბიჯებზე არ მიდის და ალბათ არ ღირს ამ სხვა ნაბიჯებზე წასვლა, ანუ უკრაინასთან დღეს ურთიერთობების გამწვავებაზე, რადგანაც აქვს ერთი გზა დასახული ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე ეტაპზე. ეს არის ევროინტეგრაცია, ეს არის ინტეგრაცია ნატოში. ჩვენ გვაქვს საერთო ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, კავშირთან და აქ ბევრი გზა იხლართება, რომელთა ასე ვთქვათ ერთბაშად დაშიფრვა და სააშკარაოზე გამოტანაც ალბათ არ ღირს და ეციციან ჩვენ მახემზვანელებმა. ერთი სიტყვით, ეს გზები და ეს საკითხები დასაგურული დასარეგულებელია, მაგრამ არ ვიცი რა გზით მეპირადად.
ბანო, რაულ იქნებ მართლაც პეტრო პოროშენკომ ამ დანიშნვით უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილს მისცა შესაძლებლობა, რომ გამოიყენოს ოდესაში მოღვაწეობა პლასტარმად საქართველოში დასაბრუნებლად? იქნებ ზუსტად ეს ჩანაფიქრი აქვს პეტრო პოროშენკოს?
ეს ჩანაფიქრი რა თქმა უნდა იკვეთება, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილს არაერთხელ განუცხადებია ხმამაღლა საჯაროდ, რომ მისი მიზანი არის საქართველოში დაბრუნება, ხელისუფლებაში დაბრუნება, მისი პარტიის გამარჯვება. ამას წინათაც ამბობდა, მოვისმენე ჩემი ყურით, რომ ის პარტიას აქვს მაღალი რეიტინგი საქართველოში და რომ ისინი უსათუოდ გაიმარჯვებენ მომავალ არჩევნებში და იგი ლეგიტიმურად დაბრუნდება საქართველოში. ეს მისი მიზანია, რომელსაც ის არ ფარავს და არ მალავს ამას არც ის პარტია, რომელსაც იგი ხელმძღვანელობს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილისთვის ეს იყო ძალიან დიდი შანსი უკრაინის ლეგიტიმურ პოლიტიკაში ჩართვისა. მოედნიდან დაწყებული აქ იყო მიხეილ სააკაშვილი, აქ იყვნენ მისი გუნდის წევრები, მაგრამ ვერ წარმომედგინა თუ იგი, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ უკრაინულ პოლიტიკაში ჩაერთვებოდა, თანაც ჩაერთვებოდა ამ დონეზე. მაგრამ ეს მოხდა. ჩვენ დღეს ხედავთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის უკრაინის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გუნდის წევრი, პრეზიდენტის მხარდამჭერი გუნდის წევრი და ერთ-ერთ ყველაზე რთულ რეგიონში, ოდესაში, რომელიც ცნობილია არა მარტო უკრაინაში, არამედ მთელ პოსტსაბჭოთა და უფრო მეტ სივრცეში, იქ ახორციელებს, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს გარდატეხა შეიტანოს უკრაინის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, ჰუმანიტარულ და ასე შემდეგ ცხოვრებაში.
გვითხრა რაულ ჩილაჩავამ, უკრაინაში მცხოვრებმა მწერალმა, მთარგმნელმა და დიპლომატთან, რომელთან ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მუსიკით. მომულ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.